Heinrich Heine Lorelei. Nemački romantizam, o tome pričamo u ovoj epizodi.
U ovoj epizodi pričamo o te tehnologijama i konkretno mom favoritu koji se zove LoRaWAN. Na
i to zvuči kao Lorelei. Vrlo romantično.
Vrlo
romantično. Biće ovaj vrlo romantičan epizoda.
Nadam se.
Dobrodošli u podcast Tele Srbija, ja sam Dijana.
Ja sam Milan.
I u ovoj epizodi pričamo o jednoj vrlo zanimljivoj tehnologiji. Zapravo nije nemački romantizam u pitanju je LoRaWAN, LoRaWAN ili kako bismo to već Milan izgovorili.
Pa ja ću to da izgovorim i da izgovaram LoRaWAN, a i generalno ne samo o tome, imamo i par alternativa, a u pitanju je, da kažem, dosta širok pojam koji se tiče telekomunikacionih tehnologija ili standarda za internet, internet stvari, odnosno Internet of Things.
Osim što tu ne govorimo o internetu u najužem pojmu smisla interneta.
Pa, nužno ne, ali takođe da.
Imamo mrežu.
Kao zapravo ne, ali zapravo da, zato što je to međupovezana, to je mreža povezanih uređaja, a pošto je LoRaWAN malo specifičan, LoRaWAN se deli na LoRa koji je sam radio sloj, odnosno fizički sloj, takozvani PHY, i LoRaWAN koji je takozvani MAC, tako odnosno Medium Access Control, gde mi praktično imamo takozvani cloud-based Mac, gde svi ti uređaji na kraju, iako nemaju pristup internetu, njihova komunikacija se od tog LPWAN gateway-a do nekih servera koji rade nešto korisno, ipak prenosi preko interneta. I prvo da krenemo, da načnemo zapravo tu.
Da objasnimo šta je, evo već si počeo da daješ to pojmovno određenje, šta je šta, znači zašto je to nešto što ima jako već lepu upotrebnu vrednost, zašto je to nešto što može da nam štedi energiju i što može da prevaziđe neke stvari koje su možda, kada govorimo o upotrebi konvencionalnog interneta, prilično izazovne. Tako da ajde najprije vraćamo se na pojmovno određenje.
Mi generalno kada pravimo IoT uređaje smo ograničeni najčešće sa potrošnjom električne energije. Bilo čak i da je uređaj povezan na konstantno napajanje, generalno uzimajući obzir kretanje celog sveta ka zelenoj energiji i ne samo ka zelenoj energiji, nego i ka smanjenju potrošnje energije. Rasipanje potrošnje energije je nepoželjno iz više razloga, ne samo zbog samog rasipanja energije, odnosno neracionalnog korišćenja, već i zbog pregrevanja uređaja koji često znaju da budu u spoljnim uslovima gde kada oprži sunce, kućište uređaja zna da dostigne izrazito visoke
temperature. Na primer, u momentu dok snimam ovu epizodu ne bih želela da budem kućište bilo kog uređaja, kao što da želim da budem ja na spodnoj temperaturi.
Tako da, znači, imamo to ograničenje, s druge strane imamo ograničenje u dosta situacija stvarno sa baterijama ili sa uređajima koje se napajaju preko solarnih panela, prosto nisu, nalaze se na nekoj udaljenoj lokaciji gde nema ničega u blizini, što ne mora da bude neka džungla, mislim, realno, ako stavimo neki uređaj na krov neke zgrade, mi možemo mnogo lakše da taj uređaj postavimo, pričamo o nekom malom senzoru, sa solarnim panelom i da sve to bude self-contained, nego da se sad bavimo papirologijom i birokratijom, da mi obezbedimo strujno napajanje i sve zakone o električnoj bezbednosti itd. Tako da, te uređaje su izrazito ograničeni po tom pitanju. Samim tim, upotreba prvenstveno Wi-Fi-a za IoT je dosta loša kada pričamo o uređajima koji se ne nalaze unutar kuće, ali sa druge strane kada pričamo o uređajima koji su u kući, jer Wi-Fi nije dobar za veliki broj uređaja, znači za neke stotine uređaja praktično. Mislim, većina kućnih rutera mogu negde oko 30 uređaja da drže povezano na Wi-Fi-u.
Što je optimalan i broj maksimalno neki šta možemo sve
realne upotrebe. Znači, ako uzmemo u obzir tipa neki štampač, neki televizor i to, smartfone, nešto što čemu treba pristup.
I da povežemo i klimu i frižider, mislim.
Ali generalno, ako posmatramo nešto čemu treba pristup internetu, taj broj je adekvatan. Međutim, ako sad na svakim vratima imamo senzor, da li su otvorene ili nisu, ako imamo u svakoj sobi senzor temperature ili čak dva, ako imamo razne neke druge senzore po kući, dugmiće, svaki prekidač je ujedno i ono IoT uređaj, mislim prekidač na zidu za svetlo.
Ja znam da ljudi neki imaju i senzore za svetla svuda i tako neke stvari.
I tu već dolazimo do ogromnog broja uređaja u jednom domaćinstvu, koji prosto ne mogu stvarno da se povežu na Wi-Fi. Druga stvar, iako su cene Wi-Fi čipova stvarno pale u poslednje vreme, znači onaj čuveni Espressif SP8266 je ono, ludački jeftin, znači to je nešto tipa $4-5 za celu ploču sa konektorom koja je ono spremna za razvoj, bukvalno praktično Wi-Fi, cene Wi-Fi čipova su stvarno pale. Međutim, opet, to je neracionalna upotreba, mi tu guramo neku tehnologiju gde joj nije mesto. Za te IoT uređaje postoji nekoliko načina komunikacije koji su u primeni i svaki od njih ima prednosti i mane. Znači, jedan od njih jeste LoRaWAN, znači onda imamo Dash 7, imamo takozvani LTE, MTC, to je machine to machine communication, imamo kako se zove 802.11 AH, to je neki standard koji je nalik Wi-Fi-u, tako da praktično tu već postoji neki diverzitet tehnologija. Te tehnologije su prvo orijentisane na malu upotrebu električne energije. Uređaji na tim mrežama mogu da se probude po potrebi, znači oni su u nekom dubokom sleep modu gde troši izrazito malo električne energije i kada dođe do nekog eventa, to može da bude tajmer, praktično u samom mikrokontroleru postoji neki tajmer setovan koji će da probudi neke, da kažem, naprednije funkcije po potrebi svake sekunde, svakog minuta, sata, dana itd. Može da bude i reakcija na pritisak dugmeta, može da bude reakcija na promenu inputa nekog senzora, pad temperaturi i tako dalje. I taj uređaj onda uradi šta ima da uradi i on to može da emituje na mrežu bez potrebe da vrši neku, kako da kažem, aktivnu autorizaciju. Praktično cilj je da se to samo šibne na mrežu i da se uređaj ugasi.
Pošalje informaciju i to je to.
I da, praktično da nema neke ultra napredne sad tu priče da bi uređaj mogao da pošalje.
Senzori kao takvi su pre svega jednostavni, nisu u prilici da obavljaju, što da kaže, složene matematičke radnje, manje više data im je određena vrsta primene, troše jako malo električne energije i poruke odašiljaju, da ne kažem, poruke šalju na određenim frekvencijama. E sad, jako razumijem, postoji razlika u frekvencijskom opsegu koji se koristi u Evropi, koji se koristi u Americi, je li tako?
Tako je. U Americi je takozvani opseg oko 900 MHz, spada pod opsege koji su nelicencirani, odnosno jedno parčence tog opsega dostupno za opštu upotrebu bez dozvole. U Evropi to nije slučaj, gde mi u Evropi imamo na raspolaganju 2,4 GHz i 433 MHz. I ove neke male, tipa par megaherca, kiloherca i tako dalje, to se koristi za RFID, NFC itd. I naravno imamo 5 GHz, 6 GHz i tako dalje. Tako da tu smo malo sad u nekoj problematici već, jer tehnologija, čini mi se, Dash 7, mislim da je to, radi na 900 MHz, to prosto nije projektovano za Evropu, projektovano tako. Za američku upotrebu i to kod nas je protivzakonito. Praktično ne smije se emituju na tim frekvencijama, oni se koriste samo isključivo uz dozvolu. Od ovih drugih tehnologija tu se ističe, da kažem, LoRaWAN koji funkcioniše u opsegu 800 MHz, koji je regulisan kod nas, ali se uspešno koristi zato što, sad meni baš nije tačno jasno, mislim, RATEL nije izdao dozvole za to, ja ne znam kako se to tačno koristi, ali LoRaWAN se koristi na oko 800 MHz u Evropi.
Da, da.
Ima drugačije opsege za Severnu Ameriku, za Evropu, tako dalje, i u Aziji koriste 900 MHz. Tako da to je sad meni malo nejasno kako to u praksi funkcioniše, ali to je više pitanje za regulativu nego neko tehničko ili opšte pitanje.
Koliko je zapravo stara ova tehnologija? odnosno ove tehnologije, jer one nisu baš naročito stare, ako se ne varam.
Pa, tu je sve negde formalizovano tamo negde početkom ili sredinom 2010-ih.
Tako je,
tako da. Tako da praktično, ono, aj, razvučemo da su stare 10.
Do 15 godina.
Tako je. A, s tim što je neka realna, da kažem, upotreba ovih tehnologija skočila tek u prethodnih možda 6-7 godina. Mm-hmm.
Kad smo kod realnih upotreba, možda bi mogli da prebacimo priču na taj deo da ljudi zapravo razumeju koje su to realne upotrebe. Dakle, jedan od prvih ono kao upotrebni područje primjene u poljoprivredi. Zašto je ovo zgodno? Zato što su ti senzorčići u prilici da prate, recimo, temperaturu tla, vlažnost tla, da taj način da pomognu automatizaciji određenih procesa u poljoprivredi, kao što, na primjer, navodnjavanje. Za neka velika polja, za neke hektare zemlje, to su izuzetno korisne stvari, pogotovo gde neko ima, čovjek koji upravlja svojim imanjem ima bukvalno presek svaki dan šta mu se događa na polju. Znači, na 40 stepeni plus u letnjim uslovima može da zna šta mu se zbiva s kukuruzom, a da ne izlazi ni na vrućinu. S druge strane, praćenje stoke. E sad, kod nas to možda i nije toliko relevantno. Mi smo postali praktično nestočarska zemlja. Vidimo to nešto malo krda po brdima negde i planinama, ali recimo baš konkretno za Ameriku, gde postoje ogromne farme, gde postoje ogromna prostranstva, hektari, grla i grla, znači govorimo o hiljadama grla, praćenje kretanja i praćenje nekih drugih parametara, konja, krava ili šta već tu ima, je vrlo, vrlo važno, pogotovo kad je udaljenost. Znači, to je jedna od prednosti ove tehnologije, da može na veliku udaljenost da se dostavlja informacija, što, evo, to je, da kažemo, jedan primarni dobar aspekt primjene ove tehnologije. Govorimo negdje o pametnim gradovima, mada pričat ćemo posle o koliko je to sad, šta je i kako pametno u gradu, imajući vidu da grad funkcioniše na sasvim drugim načelima na kojima funkcioniše, odnosno na one koje funkcioniše, da kažemo, prirodno okruženje. Meni je super, recimo, primjera kod parking senzora. To je odlična stvar. Da jednostavno, jako jednostavan input, da li je slobodno parking mesto, nije slobodno parking mesto, koliko mesta ima, sjajna stvar. Isto je zanimljivo i često se koristi za merenje kvaliteta vazduha. Sad, pitanje upotrebe u urbanoj sredini je uvijek pitanje šta još imamo od komunikacije, tako da to je jedan od nedostataka upotrebe tehnologije, ali tome ćemo posle. Logistika, praćenje pošiljki, praćenje temperatura u, recimo, kontejnerima. Mi govorimo o transportu nečega na jako velike udaljenosti. To je meni super stvar što to može na takav način da se radi.
Tako je. Ja bih sad da reframujem malo diskusiju baš na ta dva, jedna velika, da kažem, velike use case, znači svrhe upotrebe koje si spomenula. Jedno je praćenje krda, mm-hmm. a drugo je praćenje pošiljke u kontejneru. Ove narrowband IoT tehnologije, kako se inače grupišu, znači to su ne široko pojasne, nego usko pojasne tehnologije koje imaju te specifičnosti o kojima smo već pričali, mogu da rade na maloj skali, gdje mi pričamo o tome da praktično jedan brod koji mm-hmm. prevozi neke kontejnere ima svoju mrežu, mm-hmm. a isto tako može da postoji neka nacionalna mreža, može da postoji na nivou farme, na nivou konzorcijuma farme ili tako dalje, na nivou lokalne samouprave. Ove tehnologije, zbog samog načina komunikacije uređaja sa, da kažem, bazom ili sa tim nekim prijemnikom, podržavaju vrlo lak repeating signala. Znači, LoRa generalno ima neke ekstendere koji se zovu LoRaX, not to be confused sa LoRaXom iz crtanog filma, a oba mogu da služe da spasu drveće, međutim, ove tehnologije podržavaju praktično repeating, gdje na nekoj planini teoretski, mada ok, ove industrializovane farme nisu na planinama, ali svakako na nekom velikom prostranstvu možemo da postavimo bukvalno stub sa solarnim panelom koji ima ono prijemnu i antenu za prijem i antenu za dalje odašiljanje signala i uz taj relativno opet jednostavan uređaj radimo repeating tog signala i pravimo i čak i mesh mreže koristeći repeatere i tako dalje. Dosta tih IoT uređaja podržava repeating implicitno, znači sami čipovi podržavaju repeating, gde sve što prime oni će u nekim scenarijima odašiljati kada budu i svoje podatke odašiljali. Tako da čak i ako neki senzor ne može da dobaci do prijemnika, možda neki drugi može i tako dalje, postoji ugrađena deduplikacija, tako da senzori šalju svoje, repeateri mogu više puta da to ponavljaju, prijemna stanica će sve to da pohvata, sortira, sabere, oduzme i tako dalje. I mi onda možemo te mreže da pustimo na malom okruženju na nivou jedne kuće ili jednog stana, možemo da ih pustimo na nekom velikom prostranstvu na nivou cele države kao neki vid nacionalne mreže i tako dalje. A kada pričamo o urbanoj sredini, postoji primjena ovih tehnologija. Doduše, recimo, jako zanimljiv jedan projekat jedne firme sa kojom sarađujem, bavi se baš mislim, pre svega pametnim gradom, ali takođe pametnim parking mestima, gdje se doduše ne koristi LoRa, odnosno LoRaWAN, već se koristi ovaj LTE kategorija M1, znači za ovu mašinsku komunikaciju, tako da se koristi postojeća 4G mobilna mreža, ali ti senzori imaju ono, životni vek baterije na nivou nešto tipa 5 do 7 godina, nakon čega se baterija zameni. Tako da te tehnologije već sad i u nekim relativno malim sredinama, znači ne pričamo o Beogradu, nalaze polako primjenu.
Da, imaju otprilike lep životni vek baterije, tako da malo energije troše, a daju mnogo koristi. Pored svih tih primjena koje smo već pominjali, ovo su vrlo lepe, korisne i praktične stvari, pre svega za biznise, za proizvođače, za logističare. Isto tako, slične stvari mogu da se koriste i bukvalno za privatna lica, primjena u domaćinstvu, na primjer vikendice gde možda staviš senzore da vidiš da li ti je neko provaljivao u kuću, da li ti je se da li poplava provalila u podrumu ili šta god. Znači, to su sve stvari da ti daljinski možeš da dobijaš informaciju o tome da li je došlo do nekih promjena. Sad, postoji jedna stvar koja je zanimljiva, ali je malo nezgodna. Upotreba u zdravstvu, recimo monitoring, recimo mašina, uređaja koji se koriste, čak i pacijenata koji su recimo negde daleko ili nemaju blizu neku primarnu zdravstvenu zaštitu, da mogu da prate vitalno stanje pacijenta, na primjer otkucaj srca, pritisak i tako dalje. To je super, osim što tu se dolazimo do jednog ozbiljnog nedostatka svega ovoga, to je pitanje latencije. Sad mene zanima, na primjer, ok, pratiš nekog pacijenta na daljinu, tebi ta informacija kad tačno stigne i kad ti tačno može da stigneš, na primjer, tom čoveku da pružiš pomoć.
Da, to je zapravo veliki problem kod ovih tehnologija. Latencija ne samo što nije garantovana i nije definisana, već prilikom izrade uređaja i uopšte, da kažemo, smišljenja celokupnog koncepta primjena tih uređaja mora se uzeti u obzir da podaci neće stizati blagovremeno, da dostava podataka nije garantovana i da podaci mogu da kasne i neke sumanute, ono tipa par sati. Praktično možemo da imamo slučaj da neki senzor prikuplja podatke ceo dan, ali ih šalje jednom dnevno i onda imamo latenciju 24 časa, do 24 časa. Opet, kada je u pitanju monitoring udaljenih strana u smislu pacijenata ili tako nešto, to bi se već moralo primenjivati ne direktno LoRaWAN, jer je ta tehnologija zavisna praktično od postojanja nekih prijemnih stanica i tako dalje, već bi se koristio 4G, odnosno LTE Cat M1, koji nije nužno 4G, samo sarađuje sa postojećim baznim stanicama i operatorima. Dakle, postoji SIM kartica i tako dalje, ali u pitanju je skroz druga tehnologija, gde opet uređaj može da pošalje i tu je neko kašljenje, reda veličine, sekundu, dve, tri, dok se sve to, da kažem, isprocesira i tako dalje. Tako da kod LTE KTM1 kašnjenje je i dramatično smanjeno, ali je samim tim su čipovi skuplji, mora da postoji ono sklopljen ugovor s mobilnim operatorom od strane proizvođača uređaja. Što je najbitnije, potrošnja električne energije je opet mnogo veća nego kod Lore, zato što ti uređaji ipak moraju da rade tu malo napredniju autorizaciju i tako dalje. Ne mogu tek samo da pošalju nešto na mrežu.
Još jedna stvar, kad smo već govorili o urbanim sredinama, mi sad imamo pitanje tu i zasićenosti, jer sve te tehnologije funkcionišu na način na koji funkcionišu. Mi imamo problem da li može bazna stanica jedna da podmiri sve korisnike koji će u nekom momentu pokušati da koriste njene usluge, slično se događa i ovde. Mi imamo neki frekvencijski opseg na kom neki uređaji treba da funkcionišu i u urbanim sredinama to može bude prilično izazovno.
Tako je. Sad, konkretno što se tiče Lore, Lora ima jednu jako zanimljivu prednost. Lora koristi spread spectrum tehnologiju da taj neki podatak koji enkodira praktično razvuče kroz određeni frekvencijski opseg, to je zapravo sve nešto iseckano, ali praktično koristići to napredno kodiranje, u pitanju je, mislim, proprietary, odnosno vlasnički algoritam koji nije javno objavljen i nisu poznati načini kako tačno radi, međutim, oni tvrde da mogu da komuniciraju sa uređajima čija je jačina emitovanja ispod nivoa šuma, znači gde je praktično SNR ili sinar negativan, gde je praktično sam šum na toj frekvenciji veći nego jačina prijemnog signala koji čuje prijemnik od strane tog predeljenog uređaja. Sa nekim, technical recommendation 0.13, Lora One je dobila konačno CSMA CA, odnosno Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. To je ono što ima Wi-Fi. Šta to znači? To znači da uređaj sluša neko vreme. Kada hoće da emituje, on sluša neko vreme na frekvenciji. Ako vidi da niko ne emituje, on krene da emituje. Ako vidi da neko emituje, on ne emituje, sačeka random vreme, pa opet sluša. Ukoliko dva uređaja krenu da emituju isto vreme iz nekog razloga, oba primete da neko drugi emituje, oba stanu, odaberu neko random vreme da čekaju, pa onda jedno, mislim, oni krenu sad, ako se opet sudare, opet čekaju. Tako da Lora generalno uspeva da se izbori sa tim, jer se tu radi o redu veličina od 0.3 kilobit u sekundi do 27 kilobit u sekundi je za najbrže uređaje, uz najjaču snagu emitovanja i uz najčistiji spektar. Dakle, to je maksimum u laboratorijskim uslovima. U praksi to je izrazito malo, znači pričamo 1 kilobit u sekundi ili manje. Tako da, što se toga tiče kapaciteta za uzeće šuma, Lora tu može da se izbori relativno dobro. LTE KTM1, s druge strane, se oslanja na to da koristi licencirane frekvencije mobilnih operatora i da time što koristi isto podržava malu brzinu i koristi izrazito pojednostavljene metode modulacije u odnosu na sve druge uređaje. Pritom, bazna stanica je ta koja dozvoljava emitovanje. Nijedan mobilni uređaj ne sme da emituje dok mu se eksplicitno ne da odobrenje. Aha, sad ide tvoj vremenski slot, ti pričaj, pa sad nekom drugom ide vremenski slot, on priča, ti ne smeš da pričaš. Tako da, kod njih opet pitanje kapaciteta nije nužno pitanje tih nekih kolizija i smetnji, već samo koliko brzine može da se progura kroz tu mrežu. I ako potrebna brzina mala, to može da radi ok i u urbanoj sredini.
E sad, pitanje dostupnosti, ali ne u smislu dostupnosti da li ima, nema ili može li da se dobije, nego pitanje dostupnosti u smislu koliko su te tehnologije priuštive i kome. Koliko su to skupe igračke ili manje skupe igračke, šta ko može i na koji način eventualno da priušti i za koju namenu. Znači, pričamo negdje o ogromnim industrijama versus manje poljoprivrednici versus ja imam u podrumu senzor.
Da, mislim, za početak prvo treba napraviti veliku distinkciju između uređaja za industrijsku upotrebu i običnih uređaja. Zato što mi kao korisnik fizičko lice možemo da kupimo u komercijalnoj prodaji, da kažem, kroz zvanične kanale prodaje, 4G plus modem za nekih 5000 dinara. To je ujedno i Wi-Fi router po AC standardu, ima gigabit na LAN portove, samim time i switch i svašta nešto ima. Industrijski 4G modemi, na primjer od Teltonike, su reda veličine 300 do 700 evra po komadu i podržavaju LTE kategoriju 3 ili kategoriju 4. To je samo jedan nosilac frekvencije brzine do 100 megabita, 150 u najidealnim uslovima. Dakle, uređaji za industrijsku upotrebu su nužno uvijek skuplji, a delom zato što je mnogo manja potražnja, samim tim je manja i proizvodnja, samim tim economies of scale ne rade baš tako, delom zato što su ti uređaji dosta izdržljiviji u pogledu hardvera, jer ne sme da se dozvoli da taj uređaj crkne zbog najmanjeg mogućeg atmosferskog praženja u blizini, da crkne zbog pregrevanja, da crkne zbog vlage i tako dalje. I zato što prosto kad nešto prodaješ industriji, to mora da dođe uz neke garancije kvaliteta, uz neku podršku, uz neku iscrpnu tehničku dokumentaciju, što opet iziskuje, koja uvek mora da bude lokalizovana.
Dodatna ulaganja.
Tako da industrijski uređaji su uvek skuplji. I to zna da bude tipa 4-5 puta skuplji nego neki consumer grade uređaj. Kad gledamo samu tehnologiju u smislu priuštivosti, ovde se opet radi o nečemu što je dosta skuplje, znači nekoliko puta skuplje nego klasičan Wi-Fi ako gledamo cene čipova, ako gledamo cene uređaja. Jer ranije je bilo govora o tome da će ove narrowband IoT tehnologije da budu jeftinije od Wi-Fi-a, jer su Wi-Fi čipovi bili dalje skupi. Ali mi danas možemo po manjoj ceni da kupimo Wi-Fi smart sijalicu, koja ima, znači, i Wi-Fi čip i sve živo, i on, mikrokontroler, i firmware, i tako da je plus je sijalica, nego, recimo, Zigbee, što je skroz druga priča, ali nebitno, Zigbee sjelicu sa kojom nam treba Zigbee gateway, iako je Zigbee mnogo jednostavniji protokol, zato što je toliko velika potražnja za Wi-Fi čipovima bila da su toliko masovno proizvedeni da je cena pala. Ove tehnologije su za sada preskupe za primjenu u domu, mogu da se primenjuju u smislu ako koristimo u nekom medicinskom uređaju, mogu da se primenjuju ako nam, na primjer, poslodavac da neki, lupam, službeni laptop koji ima LTE KTM1 modem, tako da poslodavac može daljinski da zaključa i obriše taj laptop u slučaju šta god.
A u svakom slučaju, pošto znamo negativne primere iz prakse, pre svega sa inostranih tržišta, kako u Americi dobiješ otkaz tako što si samo za crni laptop, jel? Tako da daljinski pristup uređajima koji su službeni, u svakom slučaju većina poslodavaca, u današnje vreme gaji i neguje.
Ovo je, mislim, kad nisu spojeni na internet, pošto postoje određene situacije kada je to neophodno. Ali svakako pričamo o tome da to kupuju firme, najčešće velike firme. A tehnologija, nažalost, i dalje preskupa. Uz sam uređaj nam treba i neki gateway, odnosno nešto što će da napravi tu sponu između te neke IoT mreže i šireg interneta ili nekog intraneta, ako pričamo o nekoj internoj mreži. Tako da primjena u domu, iako je tehnologija sama vrlo skalabilna i osmišljena tako da se primeni, u domu, da neko ima stotinak senzora kod kuće, za sada to prosto ekonomski neisplativo.
Nije održivo, nije isplativo. Dobro. A imamo li još neki aspekt koji bismo mogli pokriti?
Pa ja bih volio da se osvrne malo opet vezano za tu neku zelenu priču o tome da je jedna od negativnih stvari kada je u pitanju Internet of Things i baš ovo što smo pričali o samoj logistici praćenja paketa i slično su uređaji koji su za jednokratnu upotrebu. Mi svi smo svesni da postoje, recimo, vejpovi koji su za jednokratnu upotrebu. Oni, nažalost, sadrže litijum polimer baterije koje su punjive i koje bi mogle da se koriste nekoliko hiljada do desetina hiljada ciklusa u zavisnosti od načina punjenja, pražnjenja, temperaturi itd. Ali mi taj neki vape kupimo 2 za 500 dinara i
kad
potrošimo ga.
Kad ispresimo sadržaj, mi ga bacimo.
Bacimo ga.
Ne stavljamo čak ni na reciklažu.
da, mi ga bukvalno bacimo kao komunalni otpad na stranu, mm-hmm, što je to veoma zapaljivo, ali...
Na otpadu nije baš lepo da se nađe, je strano zapaljivo, toksično i tako dalje.
Da, ali u pitanju je punjiva litijum polimer baterija.
Koja može da se koristi x, y puta.
Tako je. I sada kada pogledamo IoT uređaje, mi ovdje imamo nešto još kompleksnije što se baci. Praktično, ono odradi svoju svrhu, prati neki paket, prati neki shipping kontejner i to nešto se najčešće baci. Jer zbog načina na koji velike kompanije funkcionišu, oni praktično ne mogu ni na koji način, da ili mislim ne žele, ali sa trenutnim situacijama pravnim i ekonomskim kod njih ne mogu da, sad kažu, aha, ja sam... ne znam, veliki proizvođač bezalkoholnih pića A i ono, koristio sam ovaj kontejner i sada taj kontejner će da se dodeli na korišćenje nekom drugom velikom proizvođaču bezalkoholnih pića B. I kao ja sad njemu prebacujem sve moje IoT uređaje na njegovu mrežu ili ih preregistrujem na njega i tako dalje. Praktično se tim firmama to ne isplati jer oni moraju te uređaje da poskidaju, da provere da li su ispravni, da unesu sistem po serijskim brojevima. To njima je mnogo lakše i jeftinije da to bace. I onda mi dolazimo do toga da se eksponencijalno uvećava količina elektronskog otpada i to prvenstveno elektronski otpad koji je funkcionalan, to nisu pokvareni uređaji, to su uređaji koji su za jednokratnu upotrebu, što je meni jezivo. Opet oni svi imaju neke baterije koje su punjive jer je ekonomski neisplativo proizvesti litijumsku bateriju koja nije punjiva. Kapacitet punjivih baterija je doveden stvarno do nekog izrazito visokog nivoa, a već postoje fabrike koje štancaju te baterije u svim mogućim oblicima, kapacitetima, veličinama itd. Samim tim, mi imamo uređaje za jednokratnu upotrebu koje bi mogli da se koriste milion puta i to se baca i ta praksa već postoje, evo spomenuo sam vape-ove, ali IoT tu ubacuje samo još jedan razlog zašto bi neki uređaj nastao sa namerom da se posle životnog veka od najviše mesec dana baci trajno i ne samo zagađuje planetu, nego crpi neke, da kažem, retke metale, čak i konfliktne minerale koje da kažem, ono, mislim, praktično se pribavljaju u rudnicima gde radi ljudsko roblje. I samim tim ta tehnologija doprinosi ne globalnoj održivosti, nego zapravo unazađenju celokupnih drugih nekih, nekog drugog truda i nekih drugih i sklopljenih sporazuma i tako dalje, a sve u cilju globalne održivosti. Tako da to je jedna, eto da kažem, tamna strana te tehnologije, a druga tamna strana se bavi samom privatnošću ljudi. Slično o tome da ne ulazim, imamo jednu epizodu koja se bavi jednim aspektom invazije privatnosti, a koja je povezana sa IoT uređajima. Tako da, to je nešto što sam ja hteo da dodam vezano za tu.
I to je dobra poenta, ali tim ja imamo tu filozofiju da je tehnologija neutralna. Naprimer, sad si rekao, jedan veliki prodavac piće koristi neki kontejner. Oni najčešće koriste kontejner velikih shipping kompanija. Dakle, zašto shipping kompanija ne bi tako nešto ponudila as a service, i vodila računa čije se stvari negde nalaze i dostavila real-time report svom klijentu. U tom smislu ne bi morali senzori da se bacaju posle jedne upotrebe. Samo kažem.
Tako je.
Isto tako. Već smo govorili u jednoj od epizoda o recycle, reuse i tako dalje. Reuse. Znači, mi smo naišli skoro na neki jako lep primer kako se vade iz vape-ova baterije koje nalaze novu upotrebu. Znači, i mi kao korisnici različitih stvari možemo da razmislimo o tome kako da im damo novu namenu. Tehnološke kompanije stvarno mogu da malo više truda ulože u to, ne samo da eksploatišu, nego da reuse. Ali da stvarno to rade, a ne samo da prave CSR kampanje na tu temu. Evo, ja bih prva donirala sve svoje litijum-ionske i ostale. Ako bi stvarno neko se uzeo i pozabavio time i napravio nešto korisno od toga, odnosno dao im ponovo istu namenu, ali u drugom pakovanju, jer ta baterija jedna može se koristi i za jedan uređaj, i za drugi uređaj, za ovo i za ono, to je baterija. Eto, ja sam morala da doprinesem s oštre strane spektra. Nije romantično.
To je svakako tačno. Opet, ja sam rekao da je u praksi situacije da njima jeftinije da nešto bace nego da ga provere pa ponovo iskoriste i takve stvari prosto moraju na nivou regulative da se
kontrolišu. Ja ću na kraju da ono što je najjeftinije, postavit će se da je bilo najskuplje moguće rešenje kad budemo u Blade Runneru ovaj drugi deo.
Tako je. Sve u svemu, tehnologija je neutralna, a IoT kao priča ima nije moguće, znači, nabrojati sve moguće primjene. A komunikacija IoT uređaja je moguća i preko Wi-Fi-a i preko svega i svačega, uključujući i LoRa. Mislim, zaboravio sam spomenem, LoRa se koristila kao protokol, ne nužno LoRaWAN, ali kao protokol, radio protokol za kriptomrežu Helium. Mislim, koristi se i dalje, Helium i dalje postoji, čak i u mom malom gradiću u Kostolcu postoje Helium mineri postavljeni, ne moj do duše, tako da to se i dalje, to se koristi i praktično tehnologija omogućava čak i neke nove upotrebe o kojima ranije nismo razmišljali. Prosječni građani će polako narednih 5 godina krenuti u Srbiji, u manjim mestima, u većim mestima, da vide neke koristi od te tehnologije, a pružaoci usluga, prvenstveno mislim na lupam, od parking servisa do koga god, će vidjeti neko smanjenje troškova kroz upotrebu narrowband IoT metoda komunikacije u odnosu na, da kažem, tradicionalne ili žičane ili 4G, 3G, 2G bežične komunikacije, tako da će ceo taj sistem malo nekako u pozadini da radi, da nam svima poboljša život. Da li će se kada konkretno ove spomenute narrowband IoT metode komunikacije pojaviti u kući, ne znam, mislim da neće skoro, mislim da će to i dalje biti dosta skuplje u odnosu na Wi-Fi.
Ali imaće manje ove baterije u optici, tako da to nije nužna loša stvar.
Da.
Da. Mislim da time privodimo kraj ovog epizodu.
Mislim da smo je priveli kraju. Hvala što ste pratili Telesrbija podcast. Podcast Telesrbija možete da pratite na svim mogućim podcast platformama, da ih ne nabrajam, ali neki od njih su i Apple podcast, Google podcast, Deezer, Spotify, podcast RS i tako dalje. Možete i preko sajta telesrbija.rs gde možete da čitate naše tekstove. A Telesrbiju možete da pratite na svim mogućim društvenim mrežama, uključujući Mastodon, imamo i TikTok, imamo Instagram, imamo sve živo. Od relativno skoro smo i na LinkedInu. Za real time obaveštenje o našim tekstovima možete da zapratite naš Telegram kanal, a mi se kao i uvek vidimo u sledećoj epizodi.
Vidimo se.